Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Alšani i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Četvrtak je 21. oktobar, vijesti dana. Zbog sumnje na prevaru oduzimanja dokumentacije Američkog univerziteta u Tuzli. Početak suđenja optuženog iz Bosne i Hercegovine za finansiranje terorizma. Vlada Švajcarske finansirat će dovođenje električne energije do migrantskog kampa Lipa u BiH. Hapšenje u Crnoj Gori zbog ratnog zločina u Bosni i Hercegovini. Specijalna tužiteljka Crne Gore Lidija Vukčević.
Znači u tim konkretnim događajima od strane JČS preduzete radnje ubistva dva lica civila bošnjačke nacionalnosti i silovanje također civila bošnjačke nacionalnosti.
Priveden bivši direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost Crne Gore Dejan Peruničić. Održan prvi sastanak radne grupe o registarskim tablicama za vozila iz Srbije i Kosova. Rusija ne poštuje odluku Evropske unije o dodjeli najvišeg priznanja za ljudska prava Alekseju Navalnom. U Bosni i Hercegovini 627 novozaraženih koronom, 27 preminulih od COVID-19. Vrijeme sutra, u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno, u većem dijelu zemlje sa kišom i pljuskovima. Najviša dnevna temperatura vazduha od 14 do 20 stepeni. Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Vojin Mitrović nakon sastanka sa gradonačelnikom Trebinja Mirkom Ćurićem rekao da je prioritet izgradnja Trebinjskog aerodroma kao i nastavak Jonsko-Jadranske magistrale.
Interes je da se spoji pravac od praktično od Italije, odnosno od sjevera, sjevernog dijela Jadranskog mora, preko Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Albanije, pa čak do Grčke. Svrha ovog koridora jeste da se povežu sve luke na Jadranskom moru.
Tokom prethodna 4 mjeseca, 6 crnogorskih poslanika doživjeli su neprijatnosti prilikom ulaska u Srbiju. Crnogorski poslanik Ervin Ibrahimović sumnja da je razlog to što su u crnogorskom parlamentu glasali za rezoluciju o Srebrenici.
To čak nije ni krio, ministar Vulin je rekao da će se osvetiti svima onima koji su dali glas za rezoluciju o genocidu u Srebrenici.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Pred sudom Bosne i Hercegovine počelo je suđenje Seni Hamzabegović, BH državljanke optuženoj za finansiranje terorizma. Tužilaštvo BiH podiglo je 7. septembra optužnicu protiv Hamzabegović, koja je tereti da je od 2013. do 2018. godine nekoliko puta slala i nosila novac u Siriju, finansirajući terorističke aktivnosti i pomažući militantima terorističkih organizacija. Izvještaj Marija Augustinović.
Optužnica tužilaštva Bosne i Hercegovine tereti Senu Hamzabegović da je putem banaka i transfera novca poslala u Siriju više od 116.000 eura. Tokom prvog pretresa pred sudom Bosne i Hercegovine tužioci su također naveli da je Hamzabegović nekoliko puta osobno nosila novac u Siriju. Prema optužnici ovim novcem su plaćani militanti, uglavnom BH državljani, koji su se borili na strani terorista organizacija poput Islamske države, Al-Nusra fronta i Džabat al-Nusre. U državnom tužilaštvu tvrde da je optužena nosila i slala novac suprugu Muradifu Hamzabegoviću, koji je otišao u Siriju, iako je znala u koje svrhe će on biti iskorišten. Tužilaštvo je na početku suđenja najavilo da će dokazati kako je tim novcem kupovano i oružje u Siriji. Odbrana optužene nije sporila da je Hamzabegović slala i nosila novac u Siriju, ali su ustvrdili da nije znala za šta će biti korišten. Prema informacijama sigurnosnih agencija, Muradif Hamzabegović i dalje je u Siriji. Pretpostavlja se da se bavi trgovinom u Idlibu, regiji koju kontroliraju džihadističke grupe i pobunjenici. Uz državljanstvo BiH, Sena Hamzabegović ima i državljanstvo Švicarske, gdje je živjela i radila do hapšenja. U pritvoru je od 20. maja, a optužnica protiv nje podignuta je 7. septembra. Nastavak suđenja zakazan je za 11. novembra, bar kada će tužilaštvo pozvati nekoliko svjedoka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nakon današnjeg sastanka ministra komunikacije i prometa Bosne i Hercegovine Vojina Mitrovića i gradonačelnika Trebinja Mirka Ćurića, rečeno je da je prioritet izgradnja Trebinjskog aerodroma kao i nastavak Jonsko-Jadranske magistrale. Mitrović je rekao da je zbog izgradnje aerodroma trasa Jonsko-Jadranske magistrale pomaknuta sjevernije od Trebinja prema Bileći, Nebojša Kolak.
Na području Trebinja planirana je izgradnja više kapitalnih objekata u narednom periodu. Prije svega se misli na Trebinjski aerodrom, zatim Jonsko-Jadransku magistralu, a odavno postoji ideja da se izgradi pruga normalno kolosijeka Čapljina Trebinje-Nikšić. Što se tiče Jonsko-Jadranske magistrali, ona je stigla do Ploča. Vojin Mitrović, ministar komunikacije i prometa Bosne i Hercegovine.
Interes je da se spoji pravac od, praktično od Italije, odnosno od sjevera, sjevernog dijela Jadranskog mora, preko Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Albanije, pa čak do Grčke. Svrha ovog koridora jeste da se povežu sve luke na Jadranskom moru i luka praktično dole Drača, odnosno luka u Grčkoj.
Prema Mitrovićevim riječima, trasa ove magistrale je pomjerena je sjevernije od Trebinja zbog lokacije za izgradnju aerodroma. U ovom trenutku se čeka potpisivanje memoranduma između Bosne i Hercegovine i Srbije kako bi se počelo sa izgradnjom aerodroma. Mitrović.
Memorandum koji je treba potpisati između vlade Srbije i savjeta ministara BiH. To je memorandum koji smo mi pripremili i uputili na savjet ministara, moje resorno ministarstvo. Ne očekujem da će biti problema, jer ja ću samo podsjetiti da smo sličan memorandum potpisali sa Turskom, odnosno sa turskom privatnom firmom oko izgradnje autoputa Beograd-Sarajevo-Beograd. Nije bilo problema.
Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić kaže da su svi ovi infrastrukturni objekti izuzetno bitni za daljnji razvoj grada na Trebišnici, a da gradska administracija stoji na raspolaganju po pitanju izgradnje svih infrastrukturnih objekata. Ćurić.
Upravo ako bi mogli da uzmemo u obzir sve to, Trebinje bi, što je logično, najveću želju imalo da se sva tri veoma važna projekta realizuju i nadamo se da će upravo tako i da bude.
Ideja o izgradnji pruge normalno kolosijeka stara je par godina. Prema saznanjima ta pruga bi koristila 70% trase nekadašnje uskotračne pruge, a najavljeno je da ministar Mitrović večeras ima sastanak sa saradnicima kada će biti više informacija na raspolaganju. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
slobodnaevropa.org.
Dnevni broj umrlih od COVID-19 u Rusiji dostigao je novi rekord od početka pandemije sa više od 1028 smrtnih slučajeva. Američki stručnjak za zarazne bolesti dr. Anthony Fauci oglasio se protiv republikanskog guvernera Teksasa nakon što je guverner predložio zabranu obavezne vakcinacije u Teksasu, a u Melbourneu u Australiji donijeta je odluka o olakšanju mjera o lockdownu. Prilog Peđe Uroševića.
Ruske vlasti pokušavaju da ubrzaju tempo vakcinacije organizovanjem lutrije, nuđenjem bonusa i drugih potice. Ipak ti napori ne daju velike rezultate zbog rasprostranjenog skepticizma prema vakcinama. Retko naseljena područja poput Saratovske oblasti u zapadnoj Rusiji također osjećaju teret pandemije. Rodion Kambekov, radnik na intenzivnoj nezi.
Osjećate se očajno i beznadežno prema pacijentu. Teško je to prihvatiti, jer su mi ovdje umrli i rođaci.
Stručnjak za zarazne bolesti i savjetnik Bele kuće, dr. Anthony Fauci, kritikovao je republikanskog guvernera Teksasa nakon što se odlučio da ukine obaveznu vakcinaciju u toj državi. Govoreći za Fox News, Fauci je rekao da je štetna odluka guvernera Grega Abbota da spriječi kompanije u zahtjevu obavezne vakcinacije zaposlenih.
To je zaista žalosno jer znamo koliko su vakcine efikasne u sprečavanju bolesti, ne samo za pojedinca, već i u smanjenju širenja virusa.
Australijski zvaničnici najavili su 17. oktobra da će ograničenja u Melbourneu biti ukinuta 22. oktobra. Veruje se da je Melbourne najzaključaniji grad na svetu sa 5 miliona ljudi kojima je naloženo da ostanu kod kuće skoro 9 mjeseci. Broj slučajeva i dalje raste u državi Viktorija u Australiji, čiji je glavni grad Melbourne. Odluka o ublažavanju ograničenja dolazi nakon što je skoro 70% populacije primilo dve doze vakcine. Daniel Andrews, premijer države Viktorija.
Danas je veliki dan, dan kada građani Viktorije mogu da budu ponosni onim što su postigli.
Vlasti u Australiji od početka rade na potpunom suzbijanju COVID-a, ali pokazalo se da je delta varijantu virusa previše teško obuzdati. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Peđa Urošević.
Smrtnost od tuberkuloze ponovo je porasla prvi put u više od decenije jer pandemija COVID-19 remeti pristup zdravstvenim uslugama, objavila je Svjetska zdravstvena organizacija. Prema generalnom izvještaju o tuberkulozi za 2021. mnoge zemlje su preusmjerile svoje resurse s borbe protiv tuberkuloze na odgovor na COVID-19, ograničavajući tako pristup osnovnim uslugama. Asja Hafner.
Do pandemije COVID-19 tuberkuloza je bila glavni uzrok smrtnosti od infekcije, više i od HIV-a. Za razliku od COVID-19, tuberkuloza je bakterijska, ne virusna bolest. Tuberkuloza je prisutna hiljadama godina, ali bakterija koja je njen uzročnik otkrivena je tek 1882. godine. Širi se vazduhom, kašljanjem i kijanjem. Simptomi tuberkuloze mogu biti slični COVID-19, kašalj ponekad sa iskašljavanjem krvi, povišena temperatura, znojenje noću ili gubitak tjelesne težine. Svaka četvrta osoba na svijetu zaražena je bakterijom koja izaziva infekciju tuberkuloze, što znači da ima povećan rizik od razvoja bolesti prema navodima Svjetske zdravstvene organizacije, ali neće se svi razboljeti. U većini slučajeva 90% tuberkuloze se pojavljuje kod odraslih i kod onih koji imaju oslabljen imunološki sistem, kao što su ljudi koji imaju HIV, dijabetes, koji su pothranjeni i u većem su riziku od razboljevanja. Smrtnost od tuberkuloze je porasla tokom pandemije COVID-19. 1,5 milion ljudi umrlo je tokom 2020. godine od ove bolesti, od kojih je 214.000 bilo pozitivno na HIV. Tuberkuloza se pojavljuje u svim dijelovima svijeta, ali neka mjesta su pogođenija. U 2020. godini 2/3 novih slučajeva pojavljivali su se samo u 8 zemalja: Indiji, Kini, Indoneziji, Filipinima, Pakistanu, Nigeriji, Bangladešu i Južnoj Africi. Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, rizik od tuberkuloze povezana sa HIV-om najveći u Africi, gdje 85% pacijenata u 2020. imalo potvrđen test na HIV. Tuberkuloza se uspješno liječi tokom šestomjesečnog tretmana lijekovima, ali dijagnostikovanje ove bolesti u padu zbog poremećaja u sistemu zdravstva koji su izazvani pandemijom COVID-19.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Tokom prethodna 4 mjeseca, 6 crnogorskih poslanika, uprkos diplomatskom pasošu, doživjeli su neprijatnosti prilikom ulaska u Srbiju. Riječ je o poslanicima koji su u Skupštini Crne Gore glasali za rezoluciju o zabrani negiranja genocida u Srebrenici, zbog čega neki od njih smatraju da je na sceni revanšizam Srbije. Crnogorsko ministarstvo vanjskih poslova zvanično je više puta izrazilo zabrinutost, tražilo odgovore od Srbije, ocjenjujući da nekorektno postupanje prema poslanicima nije u skladu sa dobrosusjedskim odnosima, diplomatskom praksom, odredbama Bečke konvencije. Iz Podgorice se javlja Lela Šćepanović.
Na dva upita od 18. i 19. oktobra od Ministarstva unutrašnjih i spoljnih poslova Srbije nismo dobili odgovore na pitanja o postupanju granične policije prema crnogorskim poslanicima koji su, kako tvrde, doživjeli neprijatnosti prilikom ulaska u Srbiju od kraja juna do danas. Bez odgovora su ostala i konkretna pitanja. Zbog čega su poslanici Ervin Ibrahimović, Draginja Vuksanović Stanković, Božena Jelušić, Suada Zoranić i Damir Šeković, kako tvrde, zadržavani od sat do nekoliko sati zbog provjera? Da li se to može dovesti, kako poslanici tvrde, u vezu sa njihovim glasanjem u crnogorskom parlamentu 17. juna za rezoluciju o zabrani negiranja genocida u Srebrenici? Te da li postupanje predstavlja kršenje Bečke konvencije s obzirom da crnogorski poslanici posjeduju diplomatske pasoše? Poslednji crnogorski poslanik koji je prilikom ulaska u Srbiju 17. oktobra doživio neprijatnost je Ervin Ibrahimović, a slično iskustvo imao je, kaže za naš program, i 23. avgusta na prelazu Špiljani.
Ja sam upozorio i naravno rekao sam, pa ja imam diplomatski pasoš, međutim oni su rekli mi imamo naređenje iz Beograda, izvinjavali se, ali mi moramo da, naređeno im je da me zadrže 50 do sat vremena najmanje. I oni su morali da simuliraju, da pregledaju auto, dva puta su ulazili u auto.
Da će tražiti zabranu ulaska u Srbiju onima koji su glasali za rezoluciju, naveo je Aleksandar Vulin, ministar unutrašnjih poslova Srbije, u saopštenju za javnost od 18. juna. Ibrahimović kaže da nema dilemu da je razlog za zadržavanje rezolucija i dodaje da je na sceni revanšizam Srbije.
To čak nije ni krio, ministar Vulin je rekao da će se osvetiti svima onima koji su dali glas za rezoluciju o genocidu u Srebrenici.
Komentarišući odnos srpske granične policije prema crnogorskim poslanicima, Filip Švarm, analitičar iz Beograda, za naš program kaže da ne zna da li se postupanje prema crnogorskim poslanicima formalno može povezati sa Vulinovom izjavom. I dodaje.
Ali ako se to dešava, onda sigurno njegova izjava i tekako ima veze sa onim što doživljavaju poslanici opozicije prilikom iz Crne Gore, prilikom dolaska u Srbije. Prosto to mi djeluje kao ona neka vrsta birokratske smicalice koje mi se šalje politička poruka.
Iz crnogorskog ministarstva vanjskih poslova za Radio Slobodna Evropa navode da su se više puta ovim povodom zvanično obraćali nadležnim organima Srbije. Ocijenili su i da više puta ponovljeno nekorektno ophođenje prema poslanicima Crne Gore, nosiocima diplomatskih pasoša, ne doprinosi dobrosusjedskim odnosima. I dodaju.
Nastojimo da shodno nadležnostima jasno i blagovremeno ukažemo na uvažavanje digniteta predstavnika Crne Gore i adekvatno postupanje prema njima u skladu sa ustaljenom diplomatskom praksom i Bečkom konvencijom o diplomatskim odnosima iz 1961. godine.
Analitičar Švarm smatra da će problem biti riješen kada splasnu političke tenzije između zvaničnog Beograda i trenutno opozicionih struktura u Crnoj Gori.
Tek kada se spusti ta tenzija, mi nećemo imati te sitno zlobničke, osvetničke i svakako neprihvatljive pritiske na opozicione poslanike koji dolaze u Srbiju. Drugačije ne vidim kako.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
U dvije osnovne škole na području opštine Šamac organizovan je produženi boravak za učenike iz prva tri razreda. Tokom produženog boravka učenicima se pruža pomoć u savladavanju nastavnog gradiva te pisanja domaće zadaće, a organizovana su i druženja i dječje zabave. Zoran Matkić.
U Šamcu produženi boravak trenutačno koristi 60-ak osnovaca, prvih, drugih i trećih razreda. O njima brinu tri učitelja. Ovakav vid organizacije školskih aktivnosti itekako dobro dođe zaposlenim roditeljima. Vanja Tomašević, roditelj učenika osnovne škole Šamac, kaže da produženi boravak u školi ima niz prednosti.
Prednost je što kroz produženi boravak tu rade domaću zadaću, vježbaju zadatke sa nastave, igraju se, uspostavljaju komunikaciju sa starijim učenicima, uče od svojih starijih vršnjaka i smatram da je to velika prednost. Sad ove školske godine imamo i hranu, znači ishranu u produženom boravku. Također je dobro, dobijaju djeca topa obrok.
U osnovnoj školi Šamac produženi boravak organiziran je prvi put prošle godine. Ove godine uvjeti za rad učenika i nastavnog osoblja su znatno bolji. Ravnateljica škole Svjetlana Đurić.
Roditelji su zadovoljni jer u suštini produženi boravak se ne plaća, a djeca su zbrinuta svo to vrijeme, znači dok je roditelj na poslu. Bilo da je prije nastave ili poslije nastave, znači dijete na toplom, pod budnim okom ovih naših voditelja produženog. Sa djecom se radi, postoji tačno utvrđen program, dakle imaju slobodne aktivnosti, imaju pasivni odmor, aktivni odmor, idu u šetnju.
Produženi boravak učenika organiziran je i u osnovnoj školi u Crkvini. Ove godine povećan je broj učenika, o njima brinu dva učitelja. Jedan od njih je Nemanja Mokrić. Kaže da u produženom boravku učenici
mogu da rade zadaću, da im je lakše da ne bi radili posle kod kuće. Onda imamo razne radionice. Recimo ovaj mjesec smo imali radionicu povodom jeseni. Pa povodom dječje nedjelje i za ovu dan zdrave hrane pravili smo jednu piramidu ishrane kako bismo ukazali na zdravu ishranu i na to koliko čega treba da se unosi u organizam i koliko je bitno zdravo se hraniti.
Produženi boravak učenika prioritetno mogu koristiti zaposleni roditelji koji nemaju drugačijeg rješenja za svoju djecu dok su oni na poslu. Za Radio Slobodna Europa i Šamca, Zoran Matkić.
Jevrejska zajednica u Doboju obilježava 150 godina postojanja. Danas ima manje od 50 članova koji žele da očuvaju svoju kulturu i tradiciju. Javlja Arnes Grbešić.
Jevreji u Doboju žive od 1871. godine. Tri godine kasnije izgradili su sinagogu u ovom gradu. Ovdašnja jevrejska zajednica danas ima 45 članova, kaže predsjednik jevrejske opštine Doboj Daniel Atijas.
Tu su članovi koji imaju bilo koje tri koljena jevrejskog porijekla i jedan dio građana najveći živi u Doboju, zatim u Tesliću i ima u porodicu u Dervinu.
Prvi Jevreji u Doboj su stigli 306 godina poslije osnivanja jevrejske opštine u Sarajevu 1565. godine. Predsjednik jevrejske zajednice Bosne i Hercegovine Jakub Finci.
Dobojska jevrejska opština je relativno mala, ali je vrlo značajna po tome što se evo 150 godina održala, još uvijek je aktivna.
Potpredsjednik jevrejske opštine Doboj Dario Atijas.
Potičem iz dvije jevrejske porodice, to su porodica Atijas i porodica Elazar, koji u Doboj dolaze iz Klokotnice i iz Gračanice, znači na ovom području, a inače svi Jevreji uglavnom po manjim gradovima i kao što je Doboj i drugi dolaze iz Sarajeva.
Podaci o životu, kulturi i tradiciji Jevreja u Doboju prikupljaju se u kulturnom centru sa sinagogom Beit Šalom koji je obnovljen prije 18 godina.
Sakupljamo arhivu i znamo postojanje Jevreja ovdje u Doboju i o njenom članstvu koje je do prije drugog svjetskog rata brojalo oko 130 članova. Govorimo o djevojačkoj školi u Doboji gdje je dolazio rabin iz Sarajeva i držao nastavu. Imali smo određeni broj tu dječaka i djevojčica jevrejskog porijekla.
U Jevrejskoj kući mira u Doboju početkom narednog mjeseca bit će postavljena izložba pod nazivom Bratstvo i jevrejstvo o spomenicima koji su u Bosni i Hercegovini podignuti u znak sjećanja na stradale Jevreje tokom drugog svjetskog rata. Ponovo Daniel Atijas.
Najveća jevrejska zajednica u Sarajevu koja ima blizu 700 članova. Ukupno Jevreji u Bosni i Hercegovini nas ima negdje tu blizu oko 1000. Nažalost, bilo nas je prije drugog svjetskog rata 14.000, znači od toga 12.000 je stradalo.
Izgradnju spomen obilježja su narodnjacima stradalim u drugom svjetskom ratu planiraju i predstavnici jevrejske opštine Doboj, dodaje Dario Atijas.
Razgovarat ćemo o obliku tog spomenika gdje bi se sjetili imena oko 100 Jevreja Doboja deportovani 1941. godine. Znači neki su deportovani, dio njih je učestvovao u narodno-slobodilačkoj borbi i to su ljudi koji evo u cijelom ovom periodu, pored spomen ploča koji imamo, mi smo jednu takvu podijelju.
A predstavnici Dobojske jevrejske zajednice u godini u kojoj obilježavaju 150. godišnjicu postojanja od lokalne vlasti traže pomoć za plaćanje računa za centralno grijanje u kući mira Beit Šalom, o čemu zamjenik gradonačelnika Slavko Kovačević kaže.
To je tema o kojoj se da razgovarati. Grad Doboj sigurno neće izostati u svojoj pomoći.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
U Unsko-sanskom kantonu su i ove jeseni organizovani tradicionalni sajmovi na kojima su prezentovani proizvodi kućne radinosti. Proteklih su dana u fokusu bile žene Bužima i Velike Kladuše. Okupljene oko udruženja Izvor organizovale su tradicionalni 11. sajam zdrave hrane naše domaće, sada i u buduće. A u Crvarevcu kod Velike Kladuše članice udruženja Đul organizovale su sajam jeseni. Oba su bila prilika za prezentaciju domaćih proizvoda. Detaljnije će Azar Bajrić.
U okviru tradicionalne manifestacije Dani žena sa sela u Bužimu je i ove jeseni održan sajam Naše domaće, sada i u buduće, na kojem je učestvovalo 60 izlagača, među njima i Sedija Zorić.
Prirode, kreme, znači sve na bazi bilja i uglavnom pčelinih proizvoda.
Već 11. godinu uspješnu organizaciju sajma potpisuje Udruženje žena Izvor, čija predsjednica Jasmira Mehić kaže.
56 izlagača, Bosna i Hercegovina u malom, uglavnom su to poljoprivredni proizvođači, mali obrtnici, kućne radinosti. Ponosni smo što iz Bužima ide ovakva jedna lijepa slika.
Pozitivna priča ide ovih dana i iz Crvareca kod Velike Kladuše, gdje je održan sajam jeseni. Okupio je 35 izlagača. Hidajeta Hođić iz Visokog.
Bavimo se tkanjem, pletenjem, heklanjem, izrada torbi, vezovima, svim što se jedno malo žensko društvo može baviti.
Organizator ovog sajma bilo je Udruženje žena Đul. Senajda Mašinović, predsjednica udruženja, naglašava značaj ovakvih manifestacija u cilju snaženja položaja žene na selu.
Vjerujte, organizirajući ovakve sajmove ojačavamo znači ženu iz ruralne sredine i to je ono što je glavni cilj udruženja žena i svega onoga drugog čime se mi bavimo.
Zbog doprinosa očuvanju tradicije sa jedne strane i jačanju poduzetništva sa druge, sajmove u Bužimu i Crvarevcu podržala je lokalna, odnosno kantonalna vlast. Mersudin Nanić, načelnik općine Bužim.
11. sajam u nizu organiziraju naše vrijedne žene iz godine u godinu povećavaju broj izlagača je posebna prilika za nas Bužimljane.
Mustafa Ružnić, premijer Unsko-sanskog kantona.
Puna podrška jednostavno u pravcu očuvanja onoga što mi jesmo u našoj tradiciji kroz razne rukotvorine, kroz gastrodio i tako dalje.
Bila je ovo jedinstvena prilika izlagačima da prezentiraju ono što proizvode, ostvare nove kontakte i naravno nešto i prodaju. Posjetioci su mogli birati u bogatstvu ponude domaćih proizvoda, a ono što posebno ohrabruje jeste činjenica da su izlagači uglavnom registrirani obrtnici. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Goraždanka Erma Pršeš spojila je na prvi pogled na spojivo. Muziku i naporan rad na zemlji, gitaru i mašine na kojima se već decenijama u Bosni i Hercegovini tradicionalno prerađuje voće. Dok većina mladih ide u nekom drugom pravcu, Erma je registrovala i vlastiti brend Zdravica Ljepotica i uživa što sa mnogima dijeli svoje zdrave proizvode. Priča Alena Bajramovića.
Svojim sugrađanima Erma Pršeš je poznata kao gitaristkinja koja je još kao učenica osnovne muzičke škole Avdo Smajlović nastupala na otvaranju kulturnih manifestacija u Goraždu. Danas je ova mlada majka posvećena tradicionalnoj proizvodnji domaćih specijaliteta.
Nastalo je tako što sam ja možda prije 4-5 godina napravila svojoj prijateljci jednu korpu. Onako nadošla sam na ideju i idem rođendanju, idem da napravim korpu sa voćem, povrćem, sve je bilo domaće. Mislim, moji mamine proizvode što mi proizvodimo i ubasla sam ja ovako neki domaći proizvoda, sok, džem, ajvar i to je nju oduševilo. Ja sam to objavila na društvenim mrežama i onda je krenulo Mislim, bili su upiti da li praviš, da li možeš meni da napraviš, ali ja tada baš nisam razmišljala o tome, ne pravim, samo pravim stvarno za prijatelje. I kad je neko bio bolestan, tako sam eto te neke korpice tu aranžirala.
U periodu pandemije koronavirusa mnogi su shvatili značaj zdravog načina ishrane, a Ermine korpice zdravih domaćih proizvoda bile su prikladne i za poklon oboljelima u izolaciji. Erma uživa dok do kasno u noć radi na porodičnom imanju u Hubjerima. Studentica Prirodno-matematičkog fakulteta ni kroz srednju školu nije imala dodira sa poljoprivredom, ali je ljubav prema bogatstvu u našem okruženju ponijela iz porodice.
Mnogo mladi, eto ja znam i od mojih prijatelja i poznanika, dosta su se čudili onako kada sam ja krenula sa ovim, jer niko, zar ti to možeš praviti, zar ti to znaš, zar ti to želiš? Ne znam, ja vjerovatno je to ostalo u meni jer, kažem, od djetinjstva to rade moji roditelji i ja stvarno želim da volim da te proizvode jedem sama i onda što ne bi sada to i pokazala na tržištu. Ova jedna tegla, tu treba truda jedno 5-7 dana, znači od samog branja jabuka, pranje jabuka, stavljanje jabuka u te velike kazane, lonce, što se moraju kuhati po 2 dana, zavisno kolika je količina soka od jabuke. Prvo ide sok od jabuke da bi se dobila ta neka gustina pekmeza željena, sat u kuhavanju.
Njena jedina želja je da i naši, bar poput nekih proizvoda iz uvoza, budu cijenjeni. Smatra da se u različitim poslovima, od kojih mnogi danas bježe, može osigurati egzistencija, ali prije svega kvalitetna zimnica za svoju porodicu. Teško joj pada što mnogo toga svake godine propadne.
Gdje god da se ja krećem u Bosni i Hercegovini, uvijek razmišljam, vidi koliko šipurka ima na ovom mjestu neiskorištenog. Često obilazimo ovako neka brda, šetamo i tako. Ja uvijek ono pogledam i zašto se ovo ne iskoristi?
Uz pomoć supruga i roditelja na porodičnom imanju u Hubjerima provela je dane na tradicionalni način pripremajući ukusne proizvode. Kaže da se ovaj posao ne može raditi na silu, jer ljubav morate nositi u sebi. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Dok podcaste za Vir ispod površine, Glasno mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bili Mahir Alšani i Aida Đugunić.